Babayım var idi minim, məni şaqda. Əniyimə qoysa olmasqa. Tıra idi biznin yırtqa minib. Biz tırıştı qandan qalmasqa. Әнием авырып больницаға кеткәш, бізгә күз құлақ болу езіннен барлық жылы назын бирәйді. Шықмадық та оның сүзіннен. Әби бабай тұрған түп йұртта, тұрмасақ та бірге өзіміз. Бабай берген үгіт нәсихатлар, ерегімә сіңген хиш сексіз. Юлға шыққан шақта оқырға деп, бик мәғнәлі дұға иреттіп, бүгінгішә қадірімдә болып, ерегімдә яши, киләнеп, дұғаларым оқып қабатласам, бабақайым түшә исемә, яқты езі күліп тұрған күзе, бір жылылық үсті хисемә. Натурғына ол япқышын ябып, тыйнақ қына сыпырып соқалын, көз алдында тұра елмайып, күңгіліме салып ақылын. Юлда ерген шақта кел болышты, бабайымнан қуалған дұғалар. Әйтірсінлі, әлі де бізні сақлап, жылы көзлер бізге бағалар. Автор Гүлнұр Галимова.